أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أبطلبا نبطل الزاء وربا إسلام ميديا تعالوا مكساكم نكبطل لكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أوقاتكم لكل خير Tu mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozeza nate okuddamu okusisinkana lunaku lwaffe olwaleero olw'omukaaga mu pulogulaamu yaffe y'emu ey'okubeera nti twanukula ebibuuzo ebyo abatufollowinga bye muba mubuuzizza mu kiseera kye kimu twongera okubategeeza mu kaseera akafundafunda ke tulina olunaku olwaleero nti tulina obwetaavu bw'essimu gye tuzze tubategeeza ebbanga lyonna nga mu kiseera kino tulinawo 778 78 gye tulinawo tunoonyayo 78 katugambe awo 72 gye tunoonya biidhinillahi taala tusobole okufundikira ati omulimu ogwo atanagwenyigiramu gwenyigiremu n'eyagwenyigiramu edda naye tumukubiriza okwongeramu kubanga ayongera kuteeka kwa akawunti ye biidhinillahi taala mu kaseera kano sheikh nja kusaba obutoleeko busalaamu salaamu tulaba ate bwe tugenza okutambula inshaallah
ina alhamdulillah nahmaduhu wanastainuhu wanastaghfiruh أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له صلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمويبز الله تمتندرز تمسبع الله سكساس لكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبولي زبار روضة إسلام ميديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تولين مكد وفي شيخ عباس زبير سينكوبا سونكو
ومتلقوي
سيبو تولين ايه بيد الله تعالى اكسوبا لو كبيرا كبروغرام يفي وقوان كلا ايه بوزوم يمي بيد الله تعالى كنو كلا كبود الشيخ Tujja kutandika naye muganda wa fono yabuuzizza nti basimala bakisoma mu lwatu ku Al-Fatiha ne ku sura endala ebeze yoboyongereza ku Al-Fatiha
okusoma basimala mu lwatu oba mu kyama enjawukana ziweze nga nnene okuviira ddala mu baatusookawo ezo zezimu ku enjawukana ezimanyikiddwa eziri kadiiman bila dalam ba sahaba
nkadde
nenga khulasata alqaw tuizogamanti okusoma basmala mu ruwatu aba wali mu abasinga obungi nga aba malikiya aba hanabila na aba hanafiya bala banti okusoma basmala mu ruwatu si sunna wala bikiri mu sunna basmala ina kusomebwa mu ki mu chama أما أبا مذهب إمام الشافعي صاد الشافعية أبا ربانتي بسملة اسمه بمشي مروات بيقامبو بيات جابينجي إرى رواية أحمد إرى جيشو انتي الجهر بالبسملة غير مسنونة وكبيرانغا تو سما تواتو لبسملة سيكا مشي سيكا مسنة آتي ojja kusanga nga waliwo n'aba walimu abalala abalaga nti basimala eyo tulina kugisoma mu ki mu lwatu naye ala kulli abagamba nti basimala tugisoma mu kyama hadithi ya abdullahi bunu umar yagamba sallaitu khalfa rasulillah ye kennyini yasalira emabega wani nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne agati wa abi bakari nani wa umar wa kullun يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قلنا أن الصلاة بجتاني كنا تجمع الحمد لله.
الحمد لله.
يعني لا يجهرون بالبسملة. نتبع تاني كنا تجي.
تبع يا طلعنا بسملة.
بسملة.
نعم.
بخلفاء الراشدين تجمع وبن نجي مذهب قاب.
نعم.
era bawali mu bafuqaha bagamba nti ekyali badde kyekweka tekyali ekwese basajja bano mikwano gya nabbi baatambulanga naye nga Abubakar n'atategeera nti nabbi akola ki
kyali muwulikiseeko Abubakar
yali badde akirabanye at least Umaru nani naye waliwo hadithi eriraga nti nabbi yasobanga mu lwatu ya Abu Huraira yalaga nti nabbi fa alayhi salatu wassalam yamuuliranga asoma muki asoma mu lwatu kakati abo walimu ne bagamba nti kiyinzika okuba nga Ibnu Qayyim era ayogera ekigambo nti mu byeyoleka byonna biraga nti kana tarata sallallahu alaihi wasallam yaqarauna albasmala jahara olwolumu kirabika nabbi fa alayhi salatu wassalam yasomanga basmala mu lwatu ngira bwekyajja mu kusoma okw'emisana tetusoma kyama nga tusoma muswala ez'emisana buhuri asri ne raka ebbiri ezisembayo ku nshayi ne ku magaribi emu esembayo tulaba nga tusoma ki
kyama
wabula hadithi weringa ntufu nga kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusmi'uhum ayatan ayata sunan abi daud nabbi oluusi yawulizangayo basahaba aya nga bwasoma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين أما كرو نجاب أولي زايو آية نجات آية ندل عزيز سيركا إيشوبا تشيرا بكو مسنة يوم بك محمد صلى الله عليه وسلم شكرا عن سمي سحدي يعني سمي سحدي ثينغ تولي كجامعة وتواجه نانغ يوم رطول رنيني إيشون عن شكرا كوبلاكتيكو مبا مسمو جنو كجامعة nga mga antibachi ba inabia chikola rumu katifetu na chikola dio rumu watu ya gano nange dhalwe runo ama kuru nga chitukole na mu okutegera mkinacho suna ya nabi muhammadi sallallahu alayhi wa sallam muswalezi misana okuuli zayo kwa imamu wa mumina ayatan ayata obechi gambo chitegerika kakati na buwechi tu kwa alfati kubasmala omuntu asobola okugisoma olwatu olwolumu era Ibnu Qayyim agamba nti naye wakana aktharu ma yaqra'u biha sirra naye emirundi egisinga obuki
obungi
yasomanga ki
somanga kasirise
zidoze enkola ya Ibnu Qayyim yali wasatu nnyo ebiseera ebisinga yasomanga ki kyama naye olwolumu nagisoma ki
nagisoma mu lwatu
so tugamba nti agisomi mu kyama eyo sunna eyasinga okunywera agisomi mu lwatu esola tebeera ki
tebanfu
wallahu taala ahlam
naam barakallahu fiku ono muganda waffe abuuza nti singa aba asaala eswala natuuka kulaaka taano aba ali ku ruko najjukira kindabika mbi mulaaka yakutaano akola atya mulaaka agisazeemu agijjuze
agimaleyo agimaleyo bw'otuuka ku rukuu sala rak'a ujimaliyo bojimalayo tole salamu omala okutoola salamu vunnama mmeka biri ez'okwerabira kuba weerabidde n'oyongera mu sala ate kimanyikiddwa mu kwongera mu sala eri bafuqaha tuyina kubeera nga tuvunnama oluvannyuma lwaki oluvannyuma lw'essala amaku tumala kutoola salamu ne tulyoka tukola ki ate bwe tuba tukendezeza mu sala tuvunnama kabula ki kabula salamu inda ahli lilmi والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. أنا أبوز أعمانتي. أبو كريستاي وعمانتي. أكلية مبز. كين كنا نأكلية أكاميو. أوبينغامية.
نعم.
شري كتيا. تونيون يولي.
هسي كتوف. إنغامية. ويجتيبوا الله تبارك وتعالى جفور حلاج. نروى أشا أبو كريستاي وبابا يزيرايلي. بوتي بجديا. والوين سونغ زاب. Olensonga nti Allah aganti kullu ta'ami kana hilal li bani Israil. Emmere yonne byokulya byonne bisolo biki byali halali lyabaki Abaisraeli. Illa ma harrama Israil ala nafsihi. Okujja ku Israili byeziizaako n'abaana be bonna nga tebateekeddwa bikola ki bibirya mu biseera ebyo. Akati byebiriwa kigambibwa nti Israilu ye Yaqubu alayhi salatu wassalam. Osiba bimaradi. Allah yamuli tili ichirwadi. Chari chinini nyunga chamani.
Mwurwadi nga
buwamani. Fanazara ni yeyam. Naganti inishufitu.
Winawuna.
Winawuna. Allah naanzi suso mwurwadi bunu. Saadau ata ahabba taami ilaya wa ahabba sharabi ilaya. Ngenda kuleka yecho kulya kyensingo kwagala necho kunywa kyensingo kolachi
kwagala
fashufia Allah na mkolachi na mususa Allah kwa mususa wa kana min ahabbi taami ilayhi luhumul ibil
Allah
emmere yali asingo kwagala munsi nyama yachi
nyama ya ngamia
nyama ya ngamia wa ahabbu sharabi ilayhi albanuha na echo kunywa kyali asingo kwagala gali matagachi
Gayo.
Okuvolo nefuka haramu jali. Kubaye yeye mukola chi. Okuchireka. Na abana be. Kicho Allah chaganti. Kullu taami kana hila libani Israel. Ebi okuli ya bietuli ya bifenna. Biali halali liyaba Israeli. Illa ma harrama Israelu ala nafsihi. Okudja kwa Israeli. Biafura haramu erio moyo gwe. Nechiberangu kuvolo nyama ingamiri eri haramu liyaba Israeli. Tebaji libanga lyonna paka olwaleero byayingira ate kubano bo balowooza nti fenna tulina butajirya naye ng'ekyo kyali khasa libani Israel au li Israel ku Isirayiri n'abaana be baganujirya olw'ekyo amma ebikwatagana n'akamyu owekitiibwa Allah tabaraka wataala tetulina watugambira nti kali haramu wabula bo bagamba mbu ekisolo kyonna ekitaawula binuulo baani yabyogero ba Pawulo ndowooza kirimu bya Pawulo
Nti
kirimu bya Paulo naye ebyo si byaffe gairu sharuna si sharia yaffe ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala alam
naam barakallahu fikum mama Abdurrahman
naam
abuza nti omuntu asabiriza alamulwatia
okusabiriza tekikirizibwa mu ddiini illa li haja okujja ku nga oluuki Weta vubu atibu inakubabu wa mugundu Wachi nabiwa fa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ya tulaga Yomuntu wa sabili za abantu agenda kujja kuna kula kiyamanga Inyameno tejiterimu maso Uloku sabili za abati abantu Elam hadithi ntufu Nabinga agamanti yomuntu okutambulanga agenda kulusozi Obamu chibira ye asenyichi Lumurumu nasibe chinywa na achiteka kumugongo na janga Atambula na cho Yaganti khairu lahu min an yatakaffafa an-nasi. Aga min an yatakaffafa an-nasi. Kechi singo obulunji okusingo genanga asabiriza bachi. Abantu fayamnauhu au yu'tunahu. Nibamugano bade bakola ki? Au kama qala alayhi salatu wassalam. So okusabiriza abantu kyabulabe obusilamu bwakikola ki? Bwakigana. Sallallahu ta'ala. Allah tumusaba tuwe halali atumala ya rabbi.
Amina ya rabbi.
Naye mbere eneriwo. Oyinza okugisanganga ya COVID ng'omuntu mutuufu abadde tasabiriza. Genda okusanganga amaliriza akoze ki? Asabiriza. Wabeera nga waliwo obwetaavu muyambi. Muleke ganti ate asabiriza nnyo. Oba muyambi kafuna ekyokkola ekyo nakyo kikulu nnyo eri umma. Waliwo abantu nga baagala nnyo okubasaba. Oli ajja abeerawo yeegayirire amuweeyo omutwalo olumu oba amumme amugaye ku mawiiki ejja. Mu kifo ky'omugani kwata emitwalo gina abiri. Genda osuubule mukene. Ogenda otunde mukene. Uwa gendo subula amanda, abantu amanda bagitaga, uba nebifana na buwebitu. So chivachabula benyugu ya gala muno kumumanyiza eva kusaba kusaba, sicha amudini ya fe, wallahu ta'ala alam.
Naam, barakallahu fikum. Elama Mabudu Rahman, agamba nti umchala yani kwa ziseza kakodiochi, akale mesabu kutamu ukuwasa, mkazu ukuwasa.
Okuwasa omukyala asukka kwomu kiri mashuruu wekitiibwa Allah kikola ki yakita kakati oyagala kulemesa Allah kiyata tumusaba ma Abdurrahman akkirize asiime n'okugera kwa Allah tabaraka wa taala ekyo Allah abasikyala basajja bonnanza ayogera noono atudde wano n'oli ali kukugundi n'abasigaddeyo Allah bwatyo bwe yatutonda Mama Abdurrahmani, tusaba Allah tabarak wa ta'ala kunyweze. Na yenga, tusaba Allah kufuru mchalo webbei mujana insha Allah. Mchalo abigumi nkirize vyo, na agumila iwabawe Allah jakumu kufura mkungu insha Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Dagala teridi wabula salamagezi buchabo controlling obujjo.
Ya dua.
Twali dua. Asabe Allah munyweze bunyweze. Amumalire.
Naam.
Naam.
Ona abuza nti waba omukyala nga alina omusajja amwogereza.
Naam.
Naye ng'omusajja ye munabbida. Akola atya?
Omusajja wabeera munabbida asobola ogifuula shavu. Namuganza okukkiriza ng'oleseyo bida.
Yatadde kuba nakakwakulizo gayo nti ayinza okuba akuza ekirevu naye nga atakuyesa engoye.
Yaba akoze haramu. Okweyesa engoye si bida wabula haramu. Tuba tubiteekulula. Nabbi yaziiza okukweyesa engoye. يقول عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار وليلو النور قوي ورسكو بكونغو فولي الله قينا قواتا نيني وارو أمتيك مليلو سب الله تاسو مليلو سوما ما عبد الرحمن مبيري فرانا بويتو ويباو مقايبو قامبي انت منانجي زاكا قوى قوليزو كنينا وبيرانغا انغوي زيدا يونغا نبيو يجريز عليه الصلاة والسلام نغو قينا نباو سب الله amwe hidaya naye
gambale ke kola nsobira bibwa
ko kole ko dawa
naam
kole ko dawa
naam
enam
ono muganda wa fabuza asinzide Dubai nti likiri ki je basoma ngoyagala obugaga olo likiri yawandise wa nyane nime kutegera obulumi oba badati gize ki naye yo likiri ki tusoma
waliwe zili masununu nezili gairu masununu abantu bazitandikawo naye omuntu waddembe okugenda n'afuna wuzu n'asala yoraka abbiri oba okuyimuka k'ekiro n'awanika emikono navuga nti Allah mutufe ekinongoosa kubeerako nakasente muki
musawo
kusaba Allah ompangaalize ku mbeera efaanana bwete Allah ajja kuwa insha allahu taala kigambe waliwo sahaba eyayogeranga ekyo ngaga nti Allahumma la yuslihni illa algina Allah nziteri ki kinongoosa kubeerako mustawa okujjako okubeera omuki omugagga Allah okusaba ompe era Allah yamuwangaazanga ng'ayinaki so togaana okusaba edduwa efaanana bwetyo kuba sahaba yalabwako nga yakikola kikola wallahu taala alamu ensonga eyokubiri waliwo zikiri nabbi Muhammad zeyayigiriza nga omuntu ogga nti Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ذكر يمن كدوا وذكر يندل جامنت اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء أقضي عني الدين واغنني واغنني من الفقر أيها النبي قاتل يا جوغرا ناوانغالي لكوبواف نيوسف لكوبيران وجسبا إن شاء الله تعالى قام بوالي مبا جكو يجريزي جيري ajja kujikwata mpola mpola Allah tabaraka wa ta'ala ajja kujjako obwavu tusaba Allah fina taso obwavu teri ayagala bwavu bubi nnyo barakallahu fikum
no atugambye nti salamu alaikum
alaikum salam
abuuza nti agamba nti munafu mukusoma kukulani kukula n'asoma mukko naye bw'asalawo n'agamba nti mu swala zino zinsala eza sunna kasome ayati mpanvu mbanga asomye kulaani awo oba
era
yeetaaga kubimala kubikkula
basahaba abamu baali tebamanyi kusoma Qur'ani naye nga kyebakutte nabbi kyabasomeseza bakiddiŋŋana kibayita okusoma Qur'ani era oba tusenguse Qur'ani waliwo omuntu nga yeebyokusoma bibibine byekitabo tabisobola basinga obungi oyinza okubasanga baali ba ummiyin nga tebamanyi kusoma biwandiiko kale tumugambe nti byakutte bwaba biddiŋŋana buli kaseera batasome Qur'ani la aba musomi waki Qur'an. Era oyo talimu abo nabbi bagenda kuwabira. Byagenda tuwabira agambe nga bukyajja mu Furqan wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Abyagenda gamba nti Allah abantu bange Qur'ani bagisenguka. Abantu bagisenguka. kitegeza ki nti abantu tujumbire okubeera nga Qur'an tujisoma asobodde okusoma nga ogisoma olabako zino eziri mu masaahifi la baasa bihi asobodde okulaja akyokutte nga tosobola kusoma biri nakyo kikole bw'oba osobola okukola byombi fahuwa al ahsan kyekisinga obuki obulungi kubanga ekiwandiikiddwa kinywera nnyo okusinga ekiriddawa ekikwatiddwa wallahu ta'ala alam
Naam, era nekino kikwatagana ku Kulaani. Agamba nti okusoma ku Kulaani kirimu empeera nnyingi era bwe kitugamba. Naye bwe sigisoma mulimu ezambi.
Ansa eri mu aya yennyini eri gye tuge. Aya nabbi bwabanga agenda tuwaabira nti twasenguka Qur'an tetugisoma kiba kitegeeza eryo zambi ddene. Era atasoma Qur'an agenda kuvunaanyizibwa okuvunaanibwa omusango gw'okusenguka ekitabo kyange kya Allah tabaraka wa ta'ala lwaki anti munnange okusenguka Qur'an kwa mirundi ng'esatu oba ena kusookera ddala hijiru lquran muntu okusenguka Qur'an biadami qira'atihi okugaana ogikola ki ogugwe musango ogusooka ogwokubiri biadami tadabburi maaniha okugaana okufumiitiriza amakulu gaayo adami alhukumu bilquran alkarim okugaana okulamuza ki quran ebyo byonna bigenda tuvunaanibwa mu maaso gani ga allah tabaraka wataala wallahu taala alam
era ekibuuzo kikyali ku Kulaani omukyala agamba nti abuzaabuzibwa somesebwa nti bwabeera mu nsonga takkirizibwa kukwata ku Kulaani naye ati bwabeera mu madalasa enkulaani nga bagikutteko kiri kitya
ezo ezimuera ku njawukani nnene nga walimu abamu nga bagamba Qur'an tekwatibwako omukyala ali mu nsonga abalala bagamba Qur'an ekwatibwako omukyala ali mu nsonga naye okusinziira ku bujulizi bwe tulina obungi omukyala ali mu nsonga tewaliiwo obujulizi bumugaana kukwata ku ki Qur'an olw'okuyitirako obujulizi obungi obulaga nti ateekeddwa kwega tewali nsonga emugaana kukwata obujulizi obusookera ddala kyekigambo kya nabbi waffe alaihi salaatu wassalaam aisha yajja akaaba ng'ava mu hajji n'amugamba nti maalaki anafisti obadde otya yajja akaaba amugamba nti ogenze mu nsonga n'agamba nti naam riwaya endala yagamba nti fa asharati bi ra'siha yalaga na mutwe gwe bw'ati ti naam nti ye ngenze mu nsonga nabbi n'amugamba nti ifaali kulla shay buli kimu kyonna kola illa tawaafu ekisoboka kubeera muntu ng'amala ennaku za hijja zonna nga tasomye ku Qur'an naye ganti ifaali kulla shay buli kyonna kola illa tawaafu okujjako okwetoolola ki eno circumambulation eno ey'okwetoolola kaaba bimathabati sola ebeeranga bw'olabira ddala ki okusaala kubanga omuntu bwe yaligenze mu mizikiti gyewaffe eno n'agamba nti kansaale tahiyatu lmasijidi rak'a bbiri gwatuuka emakka mu masijidi ennene ya kaaba ky'otandikirako circumambulation eyo wetoolola ki kaaba sabata ashwaat emirundi musanvu omala okujeetoola kiba kitegeeza ekiramuso ky'amasigiri eyo kitandikiddeko oba okikoze kyekyo kyetutandikirako nga bwe twalitandise mu mizikiti gino egyawa egyewaffe then kitegeeza ki kitegeeza nti omukyala akkirizibwa okusoma Qur'an mu mbeera yonna ali mu nsonga batali muki mu nsonga ekyokubiri nabbi waffe alaihi salaatu wassalaamu yatuma aisha n'amugamba nti genda mu masigiri ondeetere khilqa kiwero kibeeranga kiwero oba kigoyi aisha n'amugamba nti inni haid nze ndi muki nabbi n'amugamba nti inna haidataki laisat biyadik haidu zo teziri mu ngalo zo kitegeeza ki yamuta okukola ebintu ebyo byonna so abatugamba balina obujulizi bwekwasa naye nga obujulizi obwo bategeera butegeere mu ngeri etali ntuufu okusinziira ku bamanyi abakugu bwe banyonnyola ensonga eyo ayega nti innahu la qur'anun karimu fi kitaabi maknuuni la yamassuhu illa almutahharuun nti teriiyo bagikwatako okujjako abatukuvu wano yali ategeeza kitaabi maknuuni lawhi lmahfuud teri bagisemberera okujjako bamalayika abatukuvu owekitiibwa allah tabaraka wataala be yasenga ejja bokka be balina okukwata ku ki Qur'an so tugamba tutya tugamba nti insha allahu ta'ala Qur'an ey'ekitiibwa ekwatibwako bantu abatukuvu bamalayika mu aya eyo so si ono yali ategeza wallahu so, ta'ala
ala qulani yenne yafiji
minawa sike kintu kibali bategeza bali bategeza lahu fil mahfuz
na barakallahu fikum doza bigambe bikwatagana ku qulani ba nafe bitegere kse burundi bi ndai ta'ala tulina mwanyina fejanati abuza ntiyo kulonde mbwa kikirizibwa mu dini mu busilamu
ri'ayatul kilabi okulonde mbwa abawali mu bachi kuba Nagante chikirizibwa okujja ko mu mbeera ssatu ekyo inda al-fuqaha ikisokera ddala kalbul mashi allazi yaqumu ala hirasatiha min as-sibaa au min as-surraq embwa zine zitambulanga zikuuma waka olwaba byokujja okutubba oba ebisolo ebikambwe byalize ne bitukola ki bitubba ngengo ne bifana ne bituluma oba ne biri abaana baffe kwaba bawangalira naddala mu nsiko kati ataba wanga alira wano babbi nzo kubange kyalo ki ababbi bajja ne bayingirira abantu ne bababba embwa batuta ekyo kubiri alkalbu ziraa min almawash wal agnan walwe embwa ezitambulira mu kukuuma embuzi za fezirima nente za fezirima eyo munsiko nga zizi kuuma kwebi ebikusole byali zirumbi okuzikola ki okuzirya ekyo nacho sikirizibwa mu mbeera efaanana bwekyo ekyo kusatu kalbu saidi embwa eyo kuyiga Embwa bibanga weri ya kutuyigira wechitibwa Allah tabaraka wa taala yatukiriza msuratu al-maida nti wali embwa zituyigiriza nojitendeko kuyiga negende yiga ngabo chajja mu hadith mu Qur'ani nga kitufu wechitibwa nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allah ya musako ya mugamba nti yasaluna kamaza uhilla lakum bakubuza maza uhilla lahum bichebiri halali jebali kul uhilla lakum at-tayyibat mbaganti byonne birunje Allah yabifura halali jebali wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah nembaze mwayigirizo kuyiga Allah bakiriza keziba zikutte mumbanga mwazi yigiriza burungi ne muzitendeka kiziba zikutte muri fakulu mimma amsakna alaykum muriyecho nache ziba kiba kwatide mu bisoro wazkuru smallahi alayhi nabo boji tembwa jiga bismillah igende kere to bakifundo bakiramu erire amateka bwega tugakireta ebanga liye malanga ntendeke ebanga liye malanga ki so embwe zifanana bwezi cho zili halali obujulizo obugane embwo kumalaga zirunde wakamu ngeri yeche nonere fanana bwecho yagamba nabbi wa fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man takhadha kalban omuntu yenna ateka wembwa mbwa ajirunda illa kalba mashia au saidin au zira okujja kembwa eyokola ki eyokukuuma ewakaawo olw'ebizibu oba eyokulima eri gye tumanyi oba embwa eyokuyiga yagatta nkusu min ajirihi kulla yaumin qiraatu buli lunaku allah mukendeezaako empeerera eyenkanankana ne qiraatu qiraatu lubanga lusozi lunene bwe luti nga bwolaba olw'e Uhud naye abasajja batu nempeera tunoonye kitufu
kale baganda bafa balunzi bembwa nga tebalina nnyo mugaso kuzo bali badde baze walabye ndali taala ono abuuza nti swala esalibwa erake bide zisalibwa ng'enjuba esitudde ekigero kyefumu esigala ebalibwa duha oba waliwo erake
duha yennyini era zeze zitandikirwako mu raka za duha bbiri oli asobola osala ebbiri oba ennya oba okusaala ezisukkawa يا جنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في الجماعة حديث أبي داود متي الناس على صلاة الصبح مجمع ثم قعد يذكر الله ناتولا وانسا وصلى الجماعة لكن لا تندر الله يا جنب حتى تطلع الشمس أكتوس إنجب ويقرأ ويفايو كان له مثل حجة حجتي وعمرة الله مويم بيرانجي حجة نتي عمرة تماما 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 غبي جدّين غبي جدّين غبي جدّين hadithi yo bawali mwabamba alabamu illa na inga hadithi ntufu iraga nti nabiyo fa alihi salatu wa salam yatulaga nti omuntu asali zoraka za dhuha ebiri nga yasaddine jama na atulao na alinda paka enjuba lwevayo afune mpiri ya hijja ni umura taina buzibu izi rakaatai dhuha izi sokira dala ulva nyuma usubulu kuongira konga buchajia mahadithi ya Aisha ni ya Umu Salama ya nabi araka zesali liwa Umu Hani simaiza alimunana wallahu ta'ala alam
atekwa kubanga ya sadde jama
aina kubanga ya sadde jama ubaji sali dewaka ubaji sali de masjid aina kubanga ya sadde jama so mbele nje tulimo ya COVID tugano kubiranga umusali da jama ya mwini nonsigala au pake njiva uwevali nonsala raka izibidi
o inajisali la mchifo uo wade uosali da jama uwabu uo tambu dosu ulo jisali yola
mchifo chenyini ya kubanga nabia gani thumma kaada ya zikurullah ulfati nyuma no tula no tendiri zani hii chifa chitake zanti o inakubira u hata tatulu ashams ukutuse njiva uwekulati wallahu ta'ala adam
naam barakallahu fikum ono mkanda wafe yomu abu zanti chivira kuchi stani okulumba omuntu ngalese takibira til ihram ne muingira takistani cheyo eno karinwe yatonde bwana yo oba
cheyabadde ategeza ategeza munti sitani kiva kuchokulumba omuntu obutunde bwa muntu shaitani tekigana kujja mu masjidi yali mu yali asaza nabbi fa alayhi salatu wassalamu mura wanga awumba ki awubo mukono bwati awubo mukono kumbe yali aina ja kwata bwati nga talantu kagenda ajikwati bamugana aga sitani ze niende tera nebirungi bya dunia naye mbajji kwata kumba dingenda kujibalagana mu lwaliro mukirabeko kitegeza kinti sitani mu musale subulu kujja era nabbi yatugamba nti wala suddul khalala mujewe michi emiyaganya wakati we kigere ekyo ne kya munno amakulu okiziba ne kibeera bwiki kubanga yatuganti la tadau furujati li shaitan toleka omwaganya eno gapu jolekawo gwinzo kuba omwaganya sitani wegendo kolachi okuyita so kya bulabe nnyo era tukiwali
naam
wallahu ta'ala alam
naam barakallahu fikum ono abuza nti shekhe ekijanjala ekisimbwa nga alina ememe y'omuntu y'omutima bwakinaabirako buli kumakya kiramulwa kitya
nkola eyo bashiri ku bebatero bikola akole eyo
kyasingwe manju awo
nkola si yafe waliwo abashiri ku babikiririzaamu naddala mbaganda n'abalala bika ebirala nti omuntu bw'abanga ayina emmeeme eya wansi asimba ekijanjaalo n'akinaabirako amaaso buli lunaku esi nkola yaffe ng'abaisiraamu nkola ya kishiriku musiraamu tateekeddwa kujeeyisaamu genda wejjanja bimmeeme yebuli obujjanjabi bwemmeeme okitibwa allah tabaraka wataala jaggerekole ki eddeyo insha allahu taala nze nina abantu bangi bemmanyi eddagala weriri genda mu ddwaliro abamu ku baganda bafe abahabu balina eddagala lye bakuwa noonywa mwanyina z'omu allah musiime yali alwadde ekirwadde ekyo era n'agenda bitutte emyaka ng'ebiri tebiriiwo byagwawo dda so tusaba allah atutaase finna
gamba ayagala okuwona kunoonyi
agende wamwanyinazi nja kumulagirirayo
naam muganda wafe abuuza nti mu surati al-baqara mulimu aya zagitandikidde wakati egamba nti dhalika biannahum kanu yakfuruna biayati llah wayaktuluna nabiyina bighairi lhaq dhalika bima asaw wakanu yatadun ayagala kumanya nabbi ki gwe batta
abaisirairi battanga bannabbi babaita ba katlat al anbiya basi babannabbi mize gyabwe aya nyingi eziraga ekyo يقتلون الأنبياء بغير حق بنبي بمتى يحيى بن زكريا بمتى بيوانا نوكوانا انت بتا يسو ني الله يقان الله قانت وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله مبيقان ببيا بيز لأيدي بقى بتا يسو مسيح متبني واني ومريم أمبك والله الله ناقانت وما قتلوه يسو تبا متانك وما صلبوه amakuru bewana n'okwewana naye oyo ye Allah yambalemesa tebaamutta kyekitufu era gyali ajjakkomawo Yesu Isa alayhi salatu wassalam naye nabbi amanyikiddwa gwe batta ye Zakariya waliwo hadithi nga nafu ngeraga nti waliwo nabbi omulala baali bamuyita Bukhtanasuru Bukhtanasuru naye baamutta abayisirayiri abo ne bannabbi abalala bangi
yakisomesanga ku taarikhi yagamba nti gubayitanga Bukhtanasari
Bukhtanasuru kati oyo baamutta bambi Bukhtanasuru kati omusajja oyo naye yali kigambibwa mbu nabbi mbanabbi b'abayisirayiri baamaliriza bakoze eki bamusse n'abalala bangi Allah baatatugamba n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala alam
ana abuuza nti ekigambo sadaka llahu alazim ku nkomerero ya Qurani mu matu amaze okusoma Qurani kituufu
la siyali nkola ya nabbi waliwo abeesembesa aya ega nti kul sadaka llah fattabiu millata ibrahima hanifa mugambe sadaka llah naye allah yali tatugamba kumaniriza lwa kusoma Qurani ekimanyikiddwa mu sunna nabbi ya muntu we yasomanga Qurani nga Abdullah ibn Mas'ud bwe yasoma yamugamba nti hasbuka kikumalirako maawo khalas tetulina birala byetwongerako sadaka llahu lazim wa sadaka llahu laliyu lazim la si bituufu ekituufu khaira lhadi huda muhammad sallallahu sallam obulungamu obulungi bwe bulungamu bwa nabbi waffe muhammad sallam saba llah abutuwe abututeebese
ono magumba bashiri okuva ebbanda agamba nti omusawo nga mujjanjabi wa bisolo ne bamuyita ku faamu ngefaamu eyo erimu embizi ate embizi azisanze ziri bubi azikola atya azijjanjabi
la ayita abajjanjabi b'embizi mwe bali muno agenda banoonya abajjanjabi b'embizi bamanyikiddwa musiraamu tajjanjaba mbizi asalan kuba kujooga bajooga omusiraamu ddi otya ategula gwojjanjaba embizi eryo libaki liba jjoogo mu bye yasomerera waliwo ababisoma abalala abatali baki bajoozi wadde otya ku musiraamu embizi gyatali embizi bukyafu abasiraamu baidawe embizi nagisi nga bwolaba byoli owo mutooyi n'embizi wetukitwala mu busiraamu
eyinza n'okusingako oba
oba esinga nawo kugamba kyenyinyalwa gye tuli kakati ate nze onzijanjabye nagisi eri kigamba kiba kinene nnyo oba otujuuzi
ate sirabawo kafuluswa konna nga bwe tulabye ku mbwa nti allah yatukkiriza okubeerako nayo olwokubeera nti
tugendetewali furusa yakubeera
nzirina
kubeerayo mu nsiko ebisolosolo ebyo manye
ebisolowakugiyamba kugijjanjaba
naye wekugisanga ate mu nsiko ngaeyagala amazzi ate amateeka gatukkiriza ogiwa amazzi naye okugisanga wano mu bantu nga bagirya tetugiyamba kutuba tuyambyeko abantu okukola haramu ow'okulya embizi allah gye yatugaana okulya yagamba ekitiibwa allah tabaraka wataala mu qurani ekitiibwa yaga nti wataawanu ala lbirri wattaqwa muyambe ku bannammwe mu bulungi ne mukutyani wala taawanu ala lithimi waaludwan toyambanga ku muntu kukola zambi era toyambanga ku muntu kukola bulabe ku munne saba llah tutaasi ya rabbi baraka llah
fiikbaraka so embizi bwetyo bwefaanagana allah yagituziyiza okugirya n'okugifunamu ensimbi kale ne abaganda baffe abazijjanjaba bakirekera awo biidhillahi taala ono agamba nti wa boodabooda naye baamutikka ekifuluusi n'akitwala ewaka ekiri pakiji bulungi bagenda okisumulula nga kirimu mwenge bamusasula esente za transport
era olutuuka awo abagambe mupe kaashi wange agende abadde tamanyi yategedde bimaze kukola ki
kutuuka
wabula amalenga kwebuuzangako twala biki bino bajja mutega ebirala allah yakigaana ekyo yaga nti mathalu lladhina humilu ttawrata thumma lam yahmiluha kamathali lhimari abantu bebatikka ebintu nga tebamanyi birimu balinga endogoyi yahmilu asfara endogoyi giraba yetikka omugugu naye nga temanyi
birikintwala
biki bino sebu temuntikka byesimanyi atwala nguli amugjeeko
asooka
abyetegerize
Ito. Ona agama nti yakuwa waluwa msajia yakuwa atibwa. Na atuwa mukomera wakubwa millions chikumi. Na yewe bamusiba. Bamusiba miaka musamu. Agenda ukuvayo. Nga ta asilamusi. Sente zina inawe yali aziterese. Azije azikozese.
Azize yosizize. Yabazi. Kino kye bamusibira bamusibira muze guli gwa kubba. So si kumusibira nti kyeki jewo haki y'abantu okugikola ki.
Okugiza.
Eri haki y'abantu si ye. Kwata haki y'abantu okugikola ki.
Agize.
Zeyo teri mu mukisa.
Mwe kujame kufala kada wakana wafe simbi mtima kamajiri ya wukane kukumi
si hakiyo
si hakiyo mkwa ati mudeye ni wananyili po Allah wa kukire iwasibidwa atele riziki wajizizayo
ya kuru musangu wukubba chovula bantyo muntu okumute mako mkono tichijia uliaza manya wakoze kumuni
ino
hadi yu Allah jiteka wantyo muntu wababa mute makochi
mkono Naam, onamuganda wafabuza agama nti mama wabu ya majini gamu kwata. Niba mtu wala kuwa, niba msumiri la nibigana. Tati ya yagala kulaba kumutu ye na awaka. Kitabu ya mkute na mtu wala ya mtute musabu. Na kubiri, Allah na mjumla. Mama ala mulu wati yoyo.
Tata mchamu nyuku wata mama na mtu wala musabu. Silamu tetutu wala, wabanga dada ya bademu silamu. Silamu fide tutuwala bantu mbili mpili fana la buwebitu. Uwensonga, jituka kasanti, balibi tutuwali la bibaita bajajja, mpeo zechika. Bali bantu nga balamunga, litubisobula kubakulati.
Kubebu
zako kwebi. Bama la kufane bali ukabafuka ba umutawana. Na ube njini babi imba. Bayine nakwe tagambika. Sango msajja nga imba jembe, jembe kalondozi, jembe wajyo ine naku. Kati jembe li ine naku. Ochitegede. Kati ate ligenda kuyamba
licha. Ligenda kuyamba licha.
Gaba wabantu buongo. Wale wakasajja kalio kubaka itatamari mirundi. Kati nukube mitu. Na yo buongo walue bintuwe vimu. Walue bintuwe vimu nga vieta agiso muntu kuteka mu common sense.
Chitofu.
Yuke njini telisogula kuyamba. Telisogula kufayo ne liyo gede dao. Nzinze nzuno nze jembe gungu. Limala kulinya kumuntu. Gurwacho amala ate limale kulinya kumuntu lintegeze byenjagala okugira. Yogere ebifana ebikukwatako.
Ngolya obanga.
Ekyo kubiri tebajjukira munnaffe tugenda kufa tufuke ngabo. Kati bali baba kafu bakola sente zaabwe n'ebirala naye tebayina kye basobola kukola ebyo bimpewo za kikebi. Baba limbira bwerere aslan. Wabula bisobola okukosa omuntu kuba majini. Bisobola kukosa mu bintu ebya bulijjo naye mbu bikuwa obugagga arrizqu biyadillah arrizqu biyadillah obugagga kye bayita okugabirira kuli mikono gyane akiwa kwa bayagadde n'akimma gwa bayagadde abasamize abawa Allah n'abatali basamize n'abawa Allah abagagga abakkiriza gye bali bangi twalaba Usmani omurundi guli olutalo lumu n'ateeka mu ngamiya ebikumi bisatu omu bwati yali musamize
Kalla
wallahi nabwe kiti abakkiriza abalongoofu gye bali bangi nga bagagga n'abasamize gye bali lwaki nti ku dduniya Allahu Rahman Allah musaasizi agabira asinza Allah n'atamusinza ate kyewunyisa ku dduniya abakaafu abawannyo bangi baawa sanga ng'oli mukaafu Allah aga nti kul man kana fi ddalalati falyamdud lahu rrahmanu madda omuntu buli waggulawo omulyango gw'obuzi gw'obubuze bukaafu nga Allah amusimulula ensimbi ng'afuna bangi Allah baweera mu mbeera efaanana bwetyo nga Allah tabaraka wataala amutwaliriza hatta idha ra'au ma yu'adun yeekanga ali mu kabbuli kati buli woyongera obubuze n'ogaggawala tolowooza nti oli safe Allahu akbar ogenda kwekanga oli luddawa
Allah akutwaliriza
saba lwa ekitiibwa ttaasi
amina ya rabbi
faddal
ano era abuza nti amajini gonna makafiri
la wekitiibwa Allah tabaraka wataala yatulaga nga amajini gennyini geewaako obujulizi mu suratu aljinn nigaga nti wa anna minna almuslimin wa minna alqasitun minna almuslimuna wa minna alqasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada muffe mulimu abakaafu mulimu nabaki n'abasiraamu yenna silamuka oyaba mazokwate kubo lyo bulungamu ejini bweli tubiliye wako bujulisi
nama silamu katawanya abantu
si kyangu kujja keeranga bola bamba silamu bera mu abonu nifu sajja nga kiri awo kisilamu nga kyono nifu kizibu nga kitawanya abantu
silamu nenga mubi muyayi
ekiri abera wo musilamu nga muyayi naye esiramu erirungi erirongoofu ejjinni libeera mu azikaali ku muzikiti kusaba okusinza Allah tusaala nagwo mu sufuufu okuba tetugalaba wallahu ta'ala
era abuuza ku majinni kigawangaalirawa
majinni gawangaalira mu bifo bingi waliwo agawangaalibwa ku kuwangaalira ku nnyanja nga gye gasula ala sathi lma kumazzi okuwa umukiha ne wansi laba oli bagogerako waliwagawangaalira mu bipoko kuguma waliwagawangaalira eyo kumanabit shajar babita bibira mubira eyo waliwagawangaalira bitundu ebyenjawulo bitulituli omugabeeramu sanga ejjinni nga liri awo naffe tuwangaala nago waliwo amiru lbait togawangaala n'abaana oluusi ge gaviirako oluusi n'abaana okufuna yaabwe ngaabo walimu abamukuba wali bayirimu ebyo bagamba mwana akubwa yaabwe nga kijinni kimutuddeku okiwulidde era kimala ne kigenda bizanyira nnyo ku baana waliwo agawangaalira mu ttooyi nabbi muhammadi ge yatugamba bwe tuba tugenzeyo tusoma ezzikiri emanyikiddwa ega nti bisimillah allahumma inni audhu bika min alkhubuthi walkhaba'ith waliwo agawangaalira eyo so gawangaalira mu bifo bingi nga bwolabeera abantu wetuwangaalira mu bifo ebiki ebingi wallahu ta'ala alam
onagamba nti tugasomerera naki
quran quran tegagala jiwulira naddala suratu lbaqara suratu lbaqara abi waffe muhammadin salllah sallam yatulaga nti ekituufu kiri nti essuula eyo egoba shayatini naddala mu nnyumba ne mu bantu esobola obbagobamu okwaziina kugagoba ne qur'ani yonna esobola okugagoba wallahu ta'ala alam
ono omuganda waffe abuuza saddaamu agamba nti ayagala kumanya ku sahaba gwe bayita abi said
Al-Khuduri. Abu Sa'id Al-Khuduri amanyaga matufu bamwita Sa'di ibn Malik ibn Sinani Al-Khuduri. Sahaba oyo yomukuba sahaba ba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama min mukthiri al-hadithi. Mwaba ba singo kuleta hadithi ki nyingi. Yazalibwa mwaka gwali gwa 10 nga nabbi tannaba kusenguka. Amakulu yazalibwa nabbi akyali Makka. Yazalibwa mwaka gwa 10 nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tannaba kukola ki kusenguka. Ekyokubiri byetumumanyiko Abu Sa'id al-Khuduri yafa omwaka gwali gwa 7-4 oluvannyuma lw'okusenguka kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amakulu yawangaala emyaka 84 buwangaazi bwe bwonna myaka 84. Ekyokusatu yawa hadithi zaali 10-175 17 hadithi ze yawa Abu Sa'id al-Khuduri. Yalwana ku ntalo yali musajja nga byakola muhadith wa jundiyu yali musajja ng'emirimu gye kunoonya hadithi ate nga musirikale yali faqih nga asaasaanya ilmu faqih musajja muhadith ekyokubiri nga jundiyu mujaasi yali musajja mujaasi mu ntalo ze yalwana yalwana olutalo lwe bayita olwa baba n'omustaliq n'alwana olutalo lwe khandaq oyo Abu Sa'id al-Khuduri sallallahu musime radiallahu ta'ala anhu.
Naam ono abuuza nti eriyo essuula ez'enkizo okuzina waazo
enam essuula gye ziri ez'enkizo nga suratu lbaqara anabi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yatulaga obuki obukulu bwayo natuga nti iqra'u surata albaqara fa inna ash-shaytana yakhruju min albayti tuqra'u fihi surata albaqara suratu albaqara yagamba nti musome suratu albaqara mumayumbaga mukuba sitani ziddukamu suratu albaqara ni suratu ali imran nabi yazita zahrawan abubo tunulidde esura gye bayita suratu mulku nabi yagamba suratun fi kitabillah ma hiya illa 30 aya shufi'at arrajulu yawma alqiyama essuula gye bayita erina aya 30 elimu Qur'an egenda kuwoleleza omuntu kunaku lwa kiyama naga tabaraka allazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir musule ndale zine nkizo suratul fatiha allah jita umul kitab nabi sallallahu alayhi wasallam naga man tila salata liman lam yaqra bi umil kitab nabi najita ruqya wa ma adraka wa ma yudrika bi annaha ruqya nabi fanana bwe bitebira ganti suratul baqara سورة الفاتحة ينكزو سورة الإخلاص بيجات تعديل ثلث القرآن ينكنا أنكنا نشمو تأكسة تجات السورة عند النجى نبي زي عند يوجيركو ينكزو زازو يوزيري يقولوا إذا يوجيركو حديث النفو النجى نزو قصورة ياسين كل ما يتكلم عنها معظمها ضعيفة بريجون نزبو يوجيركو سورة ياسين أبي سينغو بونجى بنفو atibi temiriri batemirira nabbi likulli shay'in qalb buli kintu kyonna kino mutima wa qalbul qur'an yasin kullu hadhihi abatil utemirira nabbi ekyo si kigambo kyambaka muhammad arabaga anti mujisomere abafuba mwe yo hadithin daf si bigambo byetagisa okwekwasa mu ibade fana na bwetu yukola enkizo kusura so tubiyegendereze waliwe sura z'enkizo naye waloze batemirira nga si ntufu wallahu ta'ala alam
naam onaga mti waliwo imam tundire ebintu bye ku muzikiti naye magalibi bwe yingirawo
enabiyingiza
ku muzikiti naam mwatandika okubitundira kiyakubakitya
okutundira masjidi nabbi yagana alayhi salatu wassalam tugamba imamu akiveeko era yatugamba nti idha ra'aytum man yabi'u au yabta'u fi almasjid faqulu la arbaha Allahu tijaratak bwe mulabanga omuntu nga atundira mu muzikiti oba ngaafudde bizinensi ze za mu muzikiti faqulu mumugambe la arbaha Allahu tijarataka Allah takutera omukisa n'ofuna amagoba muki byotundiri lwaki nti emizikiti si bifo bya butali kyobola allah ebifo byasinga obutayagala butali lwaki abantu bonna abaseegwa abononefu ababbi babeera nnyo mu butali ate ebifo allah byasinga okwagala mizikiti n'abashiriku bali mu butale babeera n'ebiyirizi babeera n'ebigundigundi awo abatunda endeku bangi ababeera mu butale obwo ngaababi ababi ababbi bakwata buli lunaku ababbi tebaggwayo mu butale nga sitaani eringe eryawe eyetoloyeerawo tusaba allah atutaase wallahu taala ala
nomwanyina fe abuuza nti talinaayo mwanyina mulenzi yenna ate ne taata we teyazaalibwayo na balenzi ani ayinza okumuwesa
taata wa kitaawe bw'aba taliiwo baganda ba kitaabe baba tebaliiwo imaamu amugaba
nankira baganda ba kitaabe taata we teyalinaayo muganda
yagamba nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallama al imaamu waliyu liman la waliya lahu imaamu asobola okugaba omuntu atayinaki atayina amugaba so allah yamuwa olukusa imaamu wallahu taala ala
ono agamba nti okusoma kw'omukyala kulamula okutya mu shariya
okusoma kw'omukyala amateeka g'eddiini gaamuta nga hadithi ya asma binti abi bakari ayagamba nti abakyala bajjiryo mubaka muhammad sallallahu alayhi wasallam ne bamugamba nti ya rasulallah abakyala abasajja balina engeri gye batusukkulumyeko muki mu kuyiga tuterewo akaseera naffe tuyige nabbi n'abateerawo ennaku abakyala nga bajja ne bakola ki ne bayiga kujuliza obulaga nti abakyala okusoma kwabwe tekulina buzibu wabula bw'aba afuluma omukyala bino bikulu wammanga kisookera ddala bwe luba lugendo nga gy'agenda okusoma ayina okubeera ng'ateekawo bazu mahrami agende ne abamuzira okumuwasa nga taata we nga maama we singaawe oba agende ne bbaawe kennyini agenda asome la basabihi ekyokubiri abeere ng'ayambala bulungi ng'obusiraamu bugamba tagenda ng'akunamye lwaki nti ajja kufuuka ekikemo eri umma saba allah atutaase wallahu taala ala
naam ono agamba nti ayina mwannyina omusajja yamulimba nti asiramuse ebaamala okuwasa embaga kasita yaggwa omusajja nadayo mbukulisitaayo kati omwannyina bw'agezaako okwogera omusajja amutiisatiisa nti ajja kufa
ayina atta bamuyita allah atta ye allah era yagamba mu qur'an nti wa annahu huwa amaata wa ahya allah yatta era yawa obulamu ekyokubiri fa maatat hiya afa huwa al-khalid bwafa yoli wakusigala olubere
wawangale bangale
nayo mkina asla nayo wakufa so takutisa tisa na byakufa kuli mesadini duka yo fete tuwangala na bakafu mu bufumbo nabi yatugano omukafu okuwa so muslimu obo muslimu okuwa so muki mukafu ujulizwe buli mu Qur'an ngo wekitibwa yagana Allah tabaraka wa taala yagantu wala tunkihu ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبك ولو أعجبتكم تم وسانغا أبكاف أبشرك كتو سانغا بمزق كرتش سلامك نوم زان أنغا مسلم مكيرزا يا سينغو برونجو كسينغولي نبوا بانغا أمرابا أكو نسيزان يا أكو غومبسا نيلاني ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا إلا تم فم بزانغا بانا بمو أبشرك أبكاف حتى يؤمنوا فكانغا بمزق كيرزا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم نوم دونغا مكيرزا مسلم ye asingo bulungi okusinga abashiriku ni wankubaddenga gorabanga yakusingira
ana abuza nti akirizibwa okunaba lukuya nokumufunisa wudu
la basabi tekina buzibu lukuya tumunaba sobola okubeeranga tuona ekyo kubiri tumufunisa wuzu abamu kuba wali bagate tumutwala mbiigo tumitwala mbiigo nebo olabanga ekiyigo bino ebyaffe byabulijjo ebitagenda mu sulola abasabi tusobola okubeera nga tumutwalayo wallahu taala alam wala ilmu inda allahi azza wajalla
onaabuuza nti musajja muzimbi akkirizibwa okuzimba essabu
la tetusimba ssabu siraamu tazimba ssabu ozimba ennyumba gye bagenda osinzirizaamu ebitali allah kalla
wallahyazimba buzimbi
tetubikola fe abasiraamu genda Allah ja kugulira we walala ofune riske ya tene singa kawo bona kireka kulwa Allah barakallahu fi
onaga mtu singo muzikiti gwendiko mpangale ko mukitundu basigwa ba ahli sunna wal jamaa mukolentia
jiro sali no kwao abakulembera bana bid'a kasitaba beranga bid'a ezitali mukaffara ezibali abakafu bitumanyi nga abashia nga ba ahmadiyya sala sala nayo babera oguli okumpi kumpio ne kitundu kyamu nga gwe bali kusunna ogenda yo la basabi wabula babu za imam bukhari ba ahlul bid'i tukirizibwa okubera nga batusaza yagamba anti salli wa alayhi bid'atuhu sala ye yamanyi bwali nyonyola bid'a ziwani wa allah tabaraka wa taala wallahu taala aalam wal ilmu inda allah
naam ana abuza anti abuuza nti singa abanga swala aga nti omusajja akkirizibwa okusaalira eswala mu saidi y'abakyala eitha sunna oba faruba
bwasaalira eswala etuuka wabula okusaalira ewaabwe kyekisinga obulungi lwaki nabbi kyatuukako ekiseera n'agaana basahaba okuyitira mulyango gw'abakyala nabaga nti mulaba mutya twaliddidde omulyango guno tugulekanga gwabaki gw'abakyala bokka oli n'atayita basahaba abaali abanene baaga nti okuva nabbi lwe yagwogerako nti gulina kuba gw'abakyala tetwaddamu gukola ki guyingiriramu kitegeeza ki nti munnange naawe kola ki twala obuvunaanyizibwa okubeera nga omulyango ogwo oba ekitundu ekyo kyekeka kirekera abakyala والعلم عند الله عز وجل
نعم من قال فابوز انت سنغات علي مسلم ام بيتا كومكولو كولا انت
واكيتا كومكولو جيند وابولا ابي ابيتا مو بيوتتيك بيتاتيكدوا كولا بيوالي وابتاني كومزيكي فاو الله يقال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره تتولنا بوكتو سانغا بديو ميوزيك بديو حرام بديو بنتو تبيو كجيريجي لاماتيكا جدين
na
tobikola gubulichoma nyinto obusilamu bwachiga tuchikola wallahu taala
kibuzo kisemba yo ngada ofabuza nti basalira batya nabi
nabi muhammad
sallallahu alaihi
wasahaba yagama nti allamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayfiyata salati alayhi bukewe tumusalira kama yuallimna surata min kitabillah au kama qala alayhi ridwanullah yaga nabbi yatuyigiriza butebwe tumusalira nga bwa weyali tuyigiriza esura mu kitabu kya Allah ناتوغامبا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد إنه أفضل الصلاة على رسول الله أكسالي لك تاسين زو كبير وكوين كزو أكسالي لنبك محمد صلى الله عليه وسلم إذا أكسالي لك أنك سيقدك قبير وكو أفضل الصلاة على رسول الله عند جمهور العلماء ويمونتو قانت اللهم صل على محمد تصلاة إبراهيمية يتاسن زو كبين كزو سيأي قالوا كسالي للنبي سينغا كوز سيو والله تعالى أعلم وبارك الله فيكم
وفيكم
والعلم الله. عند الله والوا كانت وكتاليك كولم قانا في كبيتوا سمسو مروندي وقوايتا يليتو مداخل كشغامو تشيخي ابن باز عليه رحمة الله كبفانا ndi shekhe ya mara nataraja achitufu bidye bigabye twayo gire ya shekhe ibn baz byali bye mabega na shekha agama anti bifananye bya video anabyo tubibalira mbichi bifananye na iya gamba ibn baz niwe bibiranga bya taalim gana foyo tumuyanza nnyo Abdul Fatah Matovu ya mundi itira kugira na yee bambi na yingira wo na wabula tebazoku wabula ku muganda wa fibarakallahu fikum Sheikh Ibn Baz yamala nakiriza ifana ibya video kubiranga bibiranga bya kusomesa naba wali mubangi ababita era nange mu somo ogu nagamba nti nange kaulu yangi ku muntu agenda okukola ki okusomesa abantu bamukwata ku video kikirizibwa kubiranga olw'ensonga nti mulimu message egenda okutuuka eri abantu tewali buzibu wallahu ta'ala a'lam
na'am barakallahu fikum wa jazakumullahu khair tumuyanziza Sheikh Abbas Zubair Senkuba Sonko uwo mutalagwe ne programu ya fe yoko anukule vibuzo nitumebaza mwena nitutambula na mwe
na batu wakasente akakwata gana ni isimu ya fe tubebaza barakallahu fikum saballahu wasime abagulile u tubakaka santimana kasamalu min sadakati ensimbi tezisobola kubera nga zikendiru chimuwadde u Allah tabaraka taala ajja kubungira saballahu bungiri fenna tusaballahu tungiri ya rabbi lina taddimu barakallahu fikum
Kamera tupade ni muganda wa Ferukumani Mugerwa ateka teko kuwasa mugole tubi
Allahu akbar
Ulege yenge disha Allahu ta'ala
Salam tuweru mkisa
Tuwa ngero kuwa kubiliza Kukende maasho nukula barawla Islam Media Nawe bakadi bafe Baganda bafe Baba tufollow inze Kwa uli ya mwaila yona Chukuru nyo kukumeranga Tuwa uligana buwa uligani So ngate tuko zisa mkisa kwa kubera nti tuza turada kuzayo bubi
so
tuli basanyufu no kubera nti tubake bitubabula nga nafe tumanyi bulungi tuli mwaba batonde bitonde biwe kitiba Allah subhanahu wa ta'ala mtabani wange mudashiruka oya mudashiruka le ali Dubai ngamba abera ko nyo kutumide Bilali Mulumba
maalish
ba wao na watugambye nti abera ko nyo Allah subhanahu wa ta'ala abawe mu burungi
amin amin
barakallahu fikum wa jazakum Allahu khair wa kathara min amsalikum subhanak allahumma bihamdika
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh